Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita telah diberikan banyak sekali nikmat, baik nikmat yang lahir maupun batin, baik nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat harta benda serta kemudahan dalam segala urusan dan lain-lain. Oleh karena itu, mari kita terus mengupayakan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kepada-Nya. Semoga Allah taala senantiasa melimpahkan keberkahan pada kita di pertemuan ini, juga memberikan keteguhan pada kita di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan yang lalu masih membicarakan ilaju al-amrad an-nafsiyah, terapi penyakit jiwa. Di mana terapi penyakit jiwa ini ada 28 poin dan kita sudah sampai poin yang ke-24. Dan insya Allah pertemuan kali ini kita akan masuk pada poin ke-25. Asy-Syaikh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala menyebutkan Al-Khamisawa Isrun yang ke-25 adalah At-Tahadduthu Bini'amillahi Allahiroti Walbatinati, menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah yang telah diterima, baik yang sifatnya lahir maupun batin. Baik yang sifatnya lahir maupun batin. Fa'inna ma'rifataha wa tahaddusa biha yadfa'ullahu bihi alhamma walghamma wa yahussul 'abda 'ala syukri. Sesungguhnya menyadari dan menyebut-nyebut nikmat Allah akan membuat kegelisahan atau kegundahan itu hilang. Sesungguhnya menyadari dan menyebut-nyebut nikmat Allah akan menjadikan kegelisahan atau kegundahan itu hilang, serta akan memacu seseorang untuk bersyukur. Wayahusu al-abda ala syukri, dan memotivasi hamba untuk bersyukur. Ya, seperti dahulu para pendengar yang dirahmati Allah taala, kita sebutkan di antaranya bagaimana supaya menghilangkan kesedihan, penderitaan, baik sakit atau yang lain. Maka kita ingat-ingat nikmat Allah taala yang lain. Kita bandingkan nikmat Allah taala dengan musibah itu banyakan mana. Dan saya pikir enggak mungkin musibah lebih banyak dari nikmat, enggak mungkin. Jadi musibah itu satu saja orang sudah bilang banyak sekali. Ya, musibah satu saja orang itu sudah bilang banyak sekali. Nah, apalagi kalau dua atau tiga, sehingga orang bisa mengatakan, wah, ya Allah, murid berayu ketulo-tulo. Nah, kan seperti itu. Coba berpikir yang positif. Kita bandingkan dengan nikmat-nikmat Allah taala yang lain. Nah, ketika dibandingkan dan kita sebut-sebut nikmat Allah yang lain, maka ini akan memotivasi diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan membuat lupa dari kegundahan dan kegelisahan. Itu akan lupa. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang ke-25 ya. Yang ke-26 adalah mu'amalatul zaujati wal qaribi wal mu'amili wa kullu man bainaka wa bainahu ala qatun idza wajadta bihi aiban fi ma'rifati ma lahu min al mahasin wa muqaranati dzalik fa ba'lan hadzuhu dzalika tatumul suhbatu wayansarihu sadru. Kata Rasulullah, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khalqan radiya minha akhar. Nah, ini yang nomor 26 adalah mu'amalatu zaujati wal qaribi, berinteraksi, bergaul dengan istri serta karib kerabat. Ya, karib kerabat. Wal ma'amil wa kullu man bainaka wa bainahu, dan orang yang memiliki hubungan dengan kita. Ya, yang memiliki hubungan dengan kita secara baik. Ya. Idza wajadta bihi aiban, jika kamu mendapati cacat atau aib atau kekurangan pada saudaramu itu, maka bima'rifati malahu minal mahasin, dengan cara mengenal, mengetahui kebaikan-kebaikan yang ada pada dia. Wa muqaranati dzalik, lalu membandingkannya. Bagusnya sama buruknya itu banyakan mana gitu maksudnya. Cacat atau kelemahan dengan kelebihan itu banyakan mana. Nah, seperti ini akibatnya apa? Tadumu as-suhbatu, akhirnya persahabatan itu bisa langgeng. Wayan syarihu as-sadru, dada pun menjadi lapang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, la yafruku mu'minun. Janganlah seorang mukmin membenci mukminatan pada mukmin perempuan, in kariha minha khuluqan, jika dia melihat dari mukminah itu ada akhlak yang kurang menyenangkan, radhiya biha radhiya minha akhar, maka masih ada hal lain yang disukai. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini kadang kalau bertemu orang sahabat kita itu ya, kemudian kita diperlakukan dengan yang tidak menyenangkan, itu biasanya kita terus mengatakan, wah aku dizalimi, ya kan seperti itu. Nah, ketika kita dizalimi oleh seseorang, maka kita akan menderita. Hati ini menjadi gundah gulana, dada ini menjadi sesak, pikiran menjadi cundel. Nah, gitu ya. Tapi manakala kita merasa dizalimi oleh seseorang, dan kalau kita bandingkan orang itu menzalimi kita dengan berbuat baik kepada kita atau kepada orang lain, lebih banyak kebaikan dia terhadap kita atau orang lain, maka ini akan sedikit mengobati. Akan sedikit mengobati. Jadi intinya ya, seperti hadis riwayat Muslim tadi, kita tidak diperkenankan ya untuk mencari-cari aib. Jadi dihitung baik ya, apalagi khususnya punya istri atau suami, kalau kita mencari-cari kejelekannya, ya kita akan disibukkan mencari kejelekan untuk mencari pembenaran diri. Tapi kalau kita mendapati istri atau suami kita memiliki kejelekan, kemudian kita bandingkan dengan kebaikan dia, ternyata tidak imbang, banyak kebaikan dia, kita bisa bersyukur. Yang saya tidak habis pikir itu ada orang yang cerai kepada istrinya. Saya tanya, kamu rasa seneng ro bojomu? Yo, rasa seneng. Lah napa? Watake elek banget. Yo ono sing elek, ning ono sing apik ora? Ora. Wah. Ngomong ora ki. Lah dia udah punya anak dua yo dari istrinya kok iso niku lho. Emang selama ini dia masak terus, masak yo istri. Nah, itu lho. Kadang-kadang kok yo banget men iso mengatakan ora ki. Kecoba nek sing ngomong ki wong wadon maklum karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Kalau kamu biarkan akan tetap bengkok, sementara kalau kamu berusaha untuk meluruskan nanti patah. Jika dia melihat kamu berbuat salah sekali aja, maka dia akan mengatakan babar blas, aku rung tau roh sampean ki bener. Nah, dia akan ngomong nek wadon maklum gitu lho. Karena memang Rasulullah juga sudah menyebutkan, ya toh? Wis dipakani, klambeni, gak iso omah, dididik, isih nyumara. Wong wedok ngono kuwi. Nah, ning nek wong lanang ubangeten banget. Mbok ya kalau cerai ya cerai, tapi mbok ora usah ndadak dibawa-bawa kejelekan wis anusat saya ndak gaduh sama dia. Lah napa ora gaduh? Iya. Ada beberapa hal yang ndak sejalan. Titik. Ora kok dia itu ndak ada kebaikannya sama sekali. Masuk babar plus. Iya babar plus. Lah piye nyatane ndek nak? Ah ini lho. Ini yang menjadikan sakit hati itu ndak sembuh-sembuh para pendengar. Ora mari-mari. Sumpet terus dadane. Nah, kan seperti itu. Kenapa? Yang membuat kita sendiri gitu lho. Baik, kalau seperti itu, kita punya sahabat karib, punya teman dekat, baik itu istri atau suami, baik itu anak atau orang tua, baik itu tetangga atau karib kerabat, atau dia teman kerja, atau yang lain, yang jelas kita punya komunikasi, punya hubungan dengan dia, maka manakala kita melihat kekurangan dia, kemudian kita tidak sebut-sebut kebaikannya, ya kita sulit untuk merasakan nyaman bergaul dengan dia seperti itu. Tapi minimal kalau kita tidak suka dengan orang lain melakukan atau memiliki sifat tertentu, maka itu menjadi introspeksi buat diri kita. Oh iya, aku rasa seneng nek ngomong kayak gini. Berarti aku yo ojo sampai ngomong sing menyinggung perasaan nek nen. Nah, kan seperti itu. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu untuk nomor 27 akan kita baca di lain kesempatan. Wallahu taala a'lam.
Disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad Yanuddin di kesempatan sore kali ini. Beberapa pertanyaan sudah kami terima. Yang pertama datangnya dari Umu Veda, Ustaz.
Umu Veda?
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah selalu melimpahkan berkah kepada Ustaz dan semua kru Radio Bas. Umu Veda di Pendingan, Ustaz, tetangga desa Radio Bas ini. Saya ingin minta pendapatnya, Ustaz. Tapi ini tidak sesuai tema. Begini, Ustaz. Fulana ini belum melakukan akikoh untuk putrinya yang baru lahir karena acara akikoh yang biasanya dilakukan di kampungnya masih belum sesuai. Nah, Fulana ini khawatir dengan hal tersebut dan mohon nasihatnya Ustaz bagaimana cara melakukan akikoh yang sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dengan masyarakat tidak
tidak terjadi
sesuatu. Tidak terjadi sesuatu seperti itu.
Ya, bagus masyaallah. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga Anda, keluarga, serta memudahkan segala urusan Anda. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah, semangat dalam rangka menegakkan sunnah luar biasa. Cuman belum tahu caranya gimana supaya tidak menimbulkan singgungan yang kurang diinginkan dari pihak masyarakat gitu ya. Akikoh itu yang paling inti bukan di acaranya ya, tapi seperti halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'aku yauma sabi'ihi, diakikoi pada hari ketujuhnya dari kelahiran. Jadi disembelihkan kambing. Yang paling inti itu menyembelihnya itu. Nah, kalau sudah disembelih kambingnya pada hari ketujuh, kemudian dimasak, masakannya dum-dum ke tonggo tepara rampung, rasanya nganggo sego. Ya, bungkus plastik nganggo sing gedhe duduke diukai klombiaran ngono. Isine ning ya sejeruan tok. Ya dicampur lah kayak daginge barang, balunge dekoki jeruane sithik, kan seperti itu. Itu bisa, atau mungkin kita bisa membuat nasi kotak itu. Nasi kotak, ada nasi, ada buah, ada sambal goreng, ada sambal, ada gulai. Nah, akikohnya tuh di gulainya itu, karena gulainya gulai kan kambing. Nah, seperti itu. Itu bisa. Kalau memang jika diadakan acara engko malah dadi masalah, mosok ming koyo ngono tok, mosok ora nganggo ngene-ngene, dan seterusnya. Ya, paling nyaman seperti itu. Jadi bikin nasi kotak, tulis saja acara akekoh anak kami yang bernama ini. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, mergo sing lahir dampit lanang karo wadon bareng. Nah, gitu ya. Nah, ini seperti itu. Itu kita akan bebas dari masalah. Adapun nanti digerunengi orang, gerunengi tetangga, kok dua anak ming ngono tok ora usum. Nah, seperti itu. Ya, yang penting kita sudah berbuat baik kepada tetangga, isih digerunengi ya wajar digerunengi. Sing diusoki sing gerunengi, ora sing digerunengi. Nah, gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Sudah jelas ya Mas Ari ya. Jadi intinya paling tepat yusung nuku bae. Nasi dus dumke atau enggak tepat lah. Masalahnya yang ini Mbak, nek ngedumke dipilai 40 rumah sing paling cedak dengan rumah Anda, raketung bidu RT. Itu diprioritaskan. Kemudian juga karib kerabat. Karib kerabat itu sing cedak-cedak, sing akrab. Nek sing ora akrab barang diundang ya nek cukup. Nek cukup alhamdulillah, nek ora cukup nah diprioritaskan karib kerabat ya bangsane. Pakmu, makmu, marotuamu, pakmu gede, mbahmu, mbah gede, mbah cilik, pak gede, pak cilik, ah ngono kuwi lho. Kuwi jenengane kerabat yang terdekat. Jadi kerabat yang paling dekat ya pak nembokne kuwi wong tuane, ya toh. Nah, terus sedulure tunggal kandung gitu. Nah, kemudian dari yang paling dekat kemudian sampai mengarah ke agak jauh, agak jauh, agak jauh. Nah, seperti itu. Ini yang memungkinkan. Tunggale dhewe ning manggone ning Jakarta mosok arep dipaketke ora mungkin. Ya sesuaikan aja. Sesuaikan aja. Tapi yang jelas tonggo teparo kuwi nek ning opo-opo sampean njaluk tulunge ning tonggo sik, berarti diutamakan tonggo. Tonggo ngarep mburi kiwa tengen, nah ini diupayakan gitu ya. Wallahu taala.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Jadi kita ke Ummu Rahmah di Salatiga.
Ummu Rahmah Salatiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bila seseorang terpaksa berbohong terus beristighfar, apakah sudah termasuk bertaubat, Ustaz?
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Iki umur Rahma iki Mbak Putri apa Erik iki? Pada salat iku. Ini kasat ngapusi uang terus istighfar. Ya istighfar itu kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ini yang dihapusi. Nah gitu. Berarti kita tetap minta maaf kepada yang dihapusi. Nah, lek njuk ngapura yo, napa? Kowe wingi tak apusi, ya, misalkan seperti itu. Ngono ora apa-apa. Ra ketung kono kok yo nyekiki bahasane digawe sing santai gen wong kira nesu carane gitu loh. Atau sampean dulan sik nyanggone Pak Ahmad kono tuku gethuk, nah ki oleh-oleh nyanggone sing tak apusi kuwi. Nah, akeh werahane wah, wong kuwi rene nggowo-nggowo dengaren men. Nah, begitu masuk wah, dengaren men kowe rene kaya ketiban daru wae iki. Nggih, kula nuwun sampeyan ngapunten. Lho napa to? Wingi njenengan kula apusi. Nah, seperti itu dia sudah dan ndak bakalan marah lagi mesti gawani apa-apa, kan seperti itu. Nah, baik. Gitu ya. Ummu Rahmah wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih nasihatnya. Ustaz. Kita ke hamba Allah Ustaz, di Kudus.
Iya.
Ada namanya tapi minta di tidak disebutkan namanya, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana caranya menghilangkan prasangka buruk terhadap istri saya? Karena sampai sekarang ini istri sering SMS-an dan itu SMS-nya diumpet-umpetkan dengan pada saya ini, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kepada Pak hamba Allah yang dikutus, barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga, diberkahi istri dan anak-anaknya, umurnya, hartanya, juga mendapatkan kemudahan dalam menjalani bahtera rumah tangga.
Amin
ya rabbal alamin. Memang gitu, Pak ya. Kita sebagai seorang suami ini di hadapan Allah Ta'ala bertanggung jawab. Ketika istri ini dulu tanggung jawab orang tuanya, begitu kita pek, tanggung jawab pendidikan itu berpindah pada kita. Nah, terus bagaimana istri yang suka menyembunyikan sesuatu dari suaminya? Caranya kita suami usahakan selalu belak-belakan kepada istri. Tidak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Jadi kita tidak perlu menyembunyikan rahasia dari istri. Istri sing ngerti apa wae tentang suami. Wah, usah. Ya ndak bagus. Itu tergantung ya, tergantung. Tergantung. Jadi upayakanlah suami itu transparan kepada istri agar istri juga transparan seperti itu. Adapun suami sudah transparan kepada istri HP misalkan ya. HP ini kalau kita pulang dari kerja, wis teko tinggal ning omah ngono wae. Engko istri kan penasaran, pengen buka-buka, pengen meroh hubungan karo janda apa orang. Ya ngono kuwi. Ya wis gen kono karena memang kita juga ndak pernah berbuat maksiat di luar mau didelok ro istri. Ya, ketika istri maca SMS, iki SMS sapa iki? Wah, langsung marah-marah. Sapa to? Iki lho. Sapa? Iki lho. Wah, langsung marah-marah. Ternyata memang ada wanita yang pengen iseng sama kita, tapi kita kan tidak balasi. Kita balasi. Ya kita bilang aja balas sonowi. Ya kan seperti itu. Kan balas bojone. Memang kadang-kadang suami kis, kadang-kadang ya piye ya sugih, ganteng, pinter, kasing demplirik. Mbok maten wis ndi bojo bareng sih do seneng SMS-an, WA-an, ngirim-ngirim gambar, takok umure hubungan iki ya apa ngudu tukang zodiak ngarep nglamar apa nglamar-nglamar apa ngramal, arep ngramal. Bojone wong diramal. Ya, gitu ya ono-ono wae. Ya seperti itu suami yang sabar. Tapi yang jelas istri itu merasa marem. Merasa marem ketika walaupun ada khilafnya gitu ya, khilaf di luar kesengajaan suami karena di SMS gaul sama wanita gitu ya. Tapi istri itu dalam hati merasa, oh suamiku walaupun kau yang ini tapi nyatanya dia ini nutup-nutupnya. Akan melahirkan pemikiran pada istri untuk tidak menyembunyikan sesuatu daripada suaminya gitu. Ini yang pertama ya, pertama.
Terus kedua, istri ini naik sejane justru keli HP. HP ini sing ora iso nggih internetan wae. Okay, mabrote. Kalaupun pengen WA-an is WA-an, Facebook aja. Lah saiki wong wadon yo pakaiane iki yo ora abot. Ning nggo petenrang-petenreng berpose foto dikirim nang nggone wong lanang-lanang terus di upload ning nggon apa PP yo, Mas Hari. Didelok wong pirang-pirang ya suami negur, "Dik, aja kaya ngene iki. Gambare nggon PP apa DP?"
Iya, PP.
PP yo. Gambare nggon PP kuwi, Dik. Gambar ana wae jeneng kowe wong wadon ya tok gambari munru. Wah, ngono seperti itu karuan. Wah, masuk rumang samu apa aku tukang nyambel apa gambar munru. Ya ora kuwi menunjukkan ciri khas wong wadon ki munru, ngulek-ngulek sambel. Yo kembang to Mas ya wis, gambar kembang. Nek wong wadon itu yo kaya ngono kuwi. PP-ne yo gambar kembang, gambar omah warna-warni tausiah tentang istri solihah. Nek wong lanang gambar ya mobil, motor, trail, gambar ya wet. Jangan foto pribadi. Nek foto pribadi akibatnya nanti ketika si istri ini memasang foto pribadi di WA apa di mana, itu kalau masuk grup itu orang nanti penasaran ini sapa to iki jilbabe rupane jambon, oh jilbabe rumah rupane merah lombok, wah sapa to iki. Nah akhirnya penasaran jatuhlah pada chattingan. Ini kaya perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bermula dari mana kemaksiatan antara laki dan perempuan terjadinya fitnah itu, nazratun. Nah pertama dari memandang, fabtisamun, bermemandang kemudian senyum. Kemudian fakalamun, jagungan. Famau'idun, barkwi janjian. Faliqa'u, sing terakhir ketemu. Nah, ini berbahaya. Jadi suami harus memiliki jiwa laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, rijal, jantan atas perempuan. Bukan an-nisa'u qawwimatu 'alal rijal. Perempuan itu pemimpin bagi lelaki, ora. Tapi lelaki pemimpin. Sehingga ketika istri mulai berwiarya, kita membuat kesepakatan, "Dik, engko sore bar maghrib awake dhewe berdua ndres Quran bareng-bareng ya, Dik ya." Nah, wis. Ndres Quran rampung, ayo do sarapan. Kok sarapan? Oh, makan malam. Nek kelewat jam 7 engko ndak lemu. Ya wis, saiki sarapan. Wah, aku ora masak Mas, ya kono tuku bakso kosongan. Ora usah nganggo duduh, ora usah nganggo isi. Mung mangkok tok. Nah, gelapo. Wes rampung mangan salat isya. Bareng salat isya idolan HP ya, Dik. Kuwi nganggo tekku, aku nganggo tekmu, ayo ndelok isine apa. Nah, seperti itu. Nah, gua harus bingung lar ndak menghapus sik masik Mas. Mplok gambar sik. Napa ngimplok gambar? Serak pengin ngono ora betah arep nyang mburi. Ya nyang mburi yo kamar sing ning kamar mandine ora kamar kok ngono kuwi. Nah, mulai. Nah. Tapi yang jelas para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk menjaga keharmonisan hubungan antara suami dan istri, kita lebih baik percaya kepada istri saya, kepada suami saya, daripada percaya kepada tetangga, daripada percaya kepada orang lain. Kalau bojomu, aku wingi weruh ngene-ngene, takok isih bojone, nek bojone ora ngaku ya wis. Kalau ternyata itu benar, dia berbohong, urusan dia kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan pertanyaan itu kita sudah menanamkan pendidikan, menanamkan perhatian sebagai seorang suami kepada istri. Terus setiap hari dikitukan, nah, tunjukkan rasa perhatian. Di armyang pasar, yo, aku titip keimananmu, ketaatanmu yang Allah Subhanahu Wa Taala, muga sliramu dijogo, songko pandangan mata keranjang, yo dik yo, yo mas, rakyat ngelungonin buh nyang deras tekan pasar, urusane sebetu meneh, karena kita itu disuruh mengingkari kemungkaran ini, sing ketok, sing weruh, sing ora rasan dadak digulai-gulai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron." Sing sapa weruh, weruh. Di antara kalian itu kemungkaran, falyughayyirhu ruban. Nah, dirubah nek weruh kemungkaran, ning nek ora weruh ora san dadak digolek-goleki. Nah, gitu loh. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan HP ya? Itu kita ajari untuk transparan. Dan kalau memang istri kita itu kadang sok mendapatkan telepon, ya kita tanya telepon soko sopo dik, soko masku. Oh alhamdulillah, mas ini mas kandung maksudnya. Telepon mana soko dik, soko sopo dik, lanang-lanang. Anu soko pak le, lere itu ngingisan ke nyungunung. Yang pak le soalnya yang gudo aku kok mas. Yes, nyol tambah nano dewinya. Nah, seperti itu. Tapi paling yuk kau yang ini rotok pelik ya Mas Arya, rotok pelik. Oke, sih ngomong berani di masalah. Tapi sing paling inti itu lo, anu mas hamba Allah ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah taala setiap sepertiga malam yang terakhir bangun ngelilir. Ngelilir ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli. Nah, ngelilir mesok ngono kuwi lek nek wis terus upayakan nek iso nek kuat yo nyang kamar mandi, aja ming pipis tok ni yo terus wudu barang, bar wudu diupayake salat. Ra ketung ming sak rakaat, mergo wektune meh entek. Nek iso 3 rakaat yo alhamdulillah, 2 rakaat sik. Bar kuwi ndonga matur kepada Allah taala, angkat kedua tangannya ketuk tu pintu langit. Kita mohon kepada Allah taala agar memperbaiki keadaan diri kita, keadaan istri kita, akhlak diri kita, akhlak istri kita, akhlak anak-anak kita. Terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sendulak wis dungake, ya terus ndonga aja leren. Nah, seperti itu. Karena memang urusan mengabulkan doa itu haknya Allah taala. Kita kewajibannya hanya berdoa, bukan mengabulkan. Yang mengabulkan Allah taala. Jadi boleh kita itu berdoa tidak dikabulkan, boleh, itu haknya Allah. Tapi yang berdosa kalau kita tidak mau berdoa, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, satu pertanyaan lagi Seth ya. Yang lainnya kita simpan. Dari Mas Yainal di Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seth.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana menggabungkan pemahaman takdir dengan kehendak manusia? Pemahaman tentang dalil takdir yang di Lauhil Mahfudz dan dalil bahwa Allah itu membalas sesuai dengan perbuatan manusia.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Jenjane jawaban kong ini rada dawa, tapi mohon maaf ini saya jawab singkat aja ya Mas Zainal yang diambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Mas Zainal dalam menuntut ilmu dan semoga Allah taala menjaga kesejahteraan Anda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk menggabungkan antara ini takdir dan amalan hamba, gini, takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dicatat di Lauhil Mahfuz. Caranya kita mengimani takdir itu 4. Kita harus beriman dengan 4 perkara. Pertama, ya, kita tentang kitabah. Pertama al-ilmu, ya, al-ilmu. Maksudnya kaitannya dengan takdir, Allah itu sudah mengetahui sebelum takdir itu terjadi. Gitu. Kemudian yang kedua al-kitabah. Allah sudah mencatat. Allah sudah mencatat takdir itu sebelum takdir itu terjadi, dicatat sih ning Lauhul Mahfudz. Kemudian yang ketiga adalah al-iradah, adanya kehendak Allah. Jadi takdir itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah ya tidak akan terjadi. Itu karena kehendak Allah. Lah kehendak Allah itu ada dua macam. Kehendak ya, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Nah, iradah syar'iyah itu Allah menghendaki sesuatu dan mencintai sesuatu tersebut. Tetapi sesuatu itu tidak mesti terjadi. Contohnya Allah Ta'ala menghendaki hambanya itu beribadah pada Allah Ta'ala. Dan kalau ada orang beribadah pada Allah, Allah senang. Tetapi tidak mesti terjadi, nyatanya orang sengaja nyembah Allah, kan gitu. Ini namanya iradah syar'iyah. Kemudian yang kedua iradah kauniyah. Iradah kauniyah atau kehendak Allah Ta'ala yang bersifat kauni, itu juga kehendak Allah, tapi tidak mesti dicintai oleh Allah Ta'ala ya. Tidak mesti dicintai oleh Allah Ta'ala, tapi mesti terjadi. Kalau yang pertama tadi tidak mesti terjadi ning dicintai Allah. Kalau yang ini tidak mesti dicintai Allah ning mesti terjadi. Contohnya kafir Fir'aun itu tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah tidak menghendaki hamba itu kafir, tapi kenyataannya terjadi. Nah, ini yang ketiga kita perlu memahami adanya al-iradah. Takdir itu bisanya terjadi karena ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak manusia. Kemudian yang keempat al-khalqu, ya, beriman kepada takdir harus mengimani adanya al-khalqu. Apa al-khalqu? Penciptaan. Penciptaan, takdir itu ciptaan Allah Ta'ala. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Sekarang gini, orang itu ditakdirkan bodoh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, kan ngono. Akhirnya orang ini berdoa kepada Allah Ta'ala, akhirnya jadi wong pinter. Nah, berdoa kepada Allah Ta'ala, dikabulkan, akhirnya menjadi orang yang rajin belajar, akhirnya menjadi pinter. Nah, bagaimana ini korelasinya? Korelasinya bahwa berdoa itu pun juga takdir. Nah, berdoa itu minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolong saya menjadi orang yang rajin belajar, biar pinter. Itu juga takdir. Karena ada orang yang tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala wis goblok males. Nah, gitu. Wis nek postingan ning nggon WA ki sesuatu sing menyimpang, subhat-subhat kuwi ngaji tauhid ora tau gelem. Ngaji tauhid ki eneng wong pitu sing mangkat ming loro. Wes musibah zaman saiki iki. Kajian akidah ora patek payu, ning nek do postingan ning nggon Google komentar-komentar ngono kuwi serampangan larise ra jamak. Ini musibah. Nah, ini ya takdir. Takdir itu bodoh ora gelem belajar. Nah, saiki bodoh ndonga, dikabulke oleh Allah ternyata le ndonga kuwi juga takdir. Nah, bodoh ora gelem ndonga, malas kuwi ya takdir. Nah, seperti itu. Hanya saja kita ndak tahu takdir Allah itu seperti apa, makanya kita wajib berikhtiar. Dulu saat ada sahabat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada orang melakukan amalan ahli surga ngantek jarak dia menuju surga kuwi dengan surga kuwi karek tinggal sejengkal ning danul dia didahului oleh takdir lalu mengamalkan amalan ahli neraka kemudian mati terus masuk ke neraka. Terus ada orang yang melakukan amalan ahli neraka sampai jarak antara dia dan neraka karek sak jengkal ning didahului takdir dia melakukan amalan ahli surga lalu meninggal dunia dan akhirnya masuk ke surga. Nah, Rasulullah cerita ngono kuwi. Akhirnya sahabat, ya Rasulullah, idzan nataki lungguh pun nek ngoten kita pasrah takdir men nggih Rasul, ora usah dadak berusaha ngoyoyo men ngibadah jentas-jentit jebule ming mlebu neraka iki. Mutawalah ora sholat ora yo mlebu swarga iki. Napa ngoten Rasulullah? Nah, upama sing takon kali gandune takon ya kaya ngono kuwi. Ini nek wong Arab ya, idzan natakil ya Rasulullah. Berarti kita tawakal pada takdir saja ya. Kata Rasulullah, la. Ora. Ikmalu, kowe tetep beramal. Kulun muyasarun lima khulikolah. Masing-masing orang akan dimudahkan untuk melakukan amalan yang mana dia diciptakan oleh Allah untuk sesuatu, maka dia dimudahkan untuk melakukan sesuatu tersebut. Orang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai calon penghuni surga, maka dia waktu hidup di dunia pun juga menjadi orang yang sregep ngibadah. Orang yang oleh Allah Ta'ala ditetapkan dia masuk neraka, maka hidup di dunia pun juga dia banyak menyimpang. Nah, seperti itu. Ustaz, lah terus piye wong berbuat taat ngantek jarak nyang swarga karek sak jengkal ming berbuat perbuatane ahli neraka pisan kok terus mati mlebu neraka sak lama-lamase itu gimana Ustaz? Nah, gitu ya. Ulama juga ditanya seperti itu. Ulama juga ada yang ditanya seperti itu. Terus apa jawab mereka? Amalu ahli jannah fima yabdu bihin nas. Denen melakukan amalan ahli surga itu menurut yang dilihat oleh orang. Ngono lho. Ketoke salate khusu, ketoke zikire khusu, maca Qur'ane masyaallah, bahkan apal. Ternyata dalam hatinya itu membenci orang-orang Islam. Dia benci terhadap orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Dia kalau bersama orang taat, tapi kalau sendirian berbuat maksiat. Ternyata dia menyelisihi apa yang dia lakukan. Berarti baik menurut pandangan orang, selama ini melakukan adalah walaupun sholat, tapi kalau sholatnya riya adalah amalan ahli neraka. Tapi yang tahu hanya Allah Ta'ala, manusia tidak ada yang tahu. Sementara Rasulullah menyebutkan orang melakukan amalan ahli surga sampai antara dia dan surga jaraknya tinggal sejengkal, itu amalan ahli surga ini sing didelok wong ketok, tapi hakikatnya bukan karena banyak yang riya. Makanya dari sini kita pentingnya mempelajari bagaimana cara menjaga hati supaya kita berhasil menghindar dari tipuan syaitan, gitu ya. Jadi Allah Ta'ala membuat ketetapan pada kita, kemudian kita juga disuruh melakukan amalan. Makanya fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sak mampumu. Menunjukkan bahwa kita diberi hak oleh Allah Ta'ala untuk memilih, milih untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dapat rahmat Allah sehingga masuk surga. Ah, dan seterusnya gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan keterangan ini bisa difahami dan semoga kita dijauhkan dari kesalahpahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.